кең болып жүрдің, тең болып сені сүйу үшін құшақты кең болып.